Za druhé světové války je zajímavý, já to samozřejmě nemůžu tady vás zahlcovat, dokumentovat, spousta umělců českých odchovaných surrealismem, včetně třeba Štýrského, znovu se obrací k biblickým tématům, ale konkrétně k vizím Golgoty, Piety, vlastně k těm motivům, který vyjadřují nebo jsou tou metaforou té dobové úzkosti, dobové bolesti, dobového zoufalství. A znovu se vrací výrazněji náboženský motivy jako tedy to dobový téma. Tady jsem na ukázku dala třeba Jiřího Trnku, Jan Křtitel. Jo, Trnku znáte jako autora loutek panáčků a i Trnka vlastně rozvíjí tuhle tu expresivní malbu. Ano, válka vždycky jako vede k introspekci a vede k hledání těch zásadních duchovních hodnot. Takže tady máme zase Trnku v Betlém, to je detail, teda to je široký obrázek, to bylo špatně zreprodukovaný, tak tady ještě ten obrázek pokračuje. Takže podobně jako Lada, jako maluje, to je vlastně pro válku je typický, jsou ty dvě témata, Golgota a Betlém. Ty jsou strašně frekventovaný a to maluje Tichý, to maluje Štýrský. Jo a ještě Ecce Homo, ještě umučený Kristus. No a tady se dala, tohle je taky váleční obraz Titlbacha, což byl mladý stoupence surrealismu. Tady vidíte, že dělá Madonu a k tomu mám teda... Že Titlbach je pro mě velice toho příklad právě toho umělce, který dokázal vyhovět komukoliv. V 30. letech dělá surrealismus, ve 40. letech maluje tuhletu Madonu a v 50. letech už konečně přišel, že Madony nefrčí. Jo. Takže tady myslím si, že tohleto období konce války a začátku, nebo těsně poválečný období, je velice důležitý v tom vývoji evropského i českého umění, protože tam opravdu ty vypjaté avantgardní ambice přestávají platit. Jako samozřejmě řada umělců dál vychází ze surrealismu, ale mladá generace už v žádném případě, vlastně jak ten kubismus, tak surrealismus už jsou směry, které se soustředily, dejme tomu, na to individuum nebo na tu formu, a které byly daleko od života a které vlastně jako v té válce se staly, nebo vystoupila jejich umělost té interpretace světa jako takové. A v roce 1947, na konci roku 1947, se konala v Brně výstava, byla zahájena 20. prosince, náboženské umění 20. století, kterou instaloval architekt Jan Sokol, a úvodní slovo v katalogu psal kněz, překladatel a básník Jan Dokulil. A tam mě zaujalo, Dokulil, vlastně ta výstava náboženského umění, myslím, od počátku 20. století se nekonala. No, tady Sokol uspořádal teda tu výstavu náboženského umění a Dokulil v tom úvodním slově píše, že je nutný znovu spojit aktuální výtvarné umění s náboženstvím a že je nutný návrat ke křesťanskému umění, že to je vlastně nejnaléhavější úkol současné tvorby. A to ne aby umění sloužilo církvi, ne že církev potřebuje umění, ale že monumentální tvorba, že silný umění vlastně nemůže vzniknout bez vazby na ten silný duchovní základ. Mimochodem v 50. roce Romano Guardini píše, moderní kultura odmítající Boha nemohla uspět z jednoho prostého důvodu, protože Bůh je. Jo? Jako to lapidárně řečeno. A skutečně ten modernistický model se po válce hroutí a v podstatě podobný koncept sledovala tahle ta výstava. A ten dokument právě píše, a v tom se dotýkáme nejhlubšího života celé doby. Má-li dojít k monumentálnímu dílu výtvarnému, je nezbytně třeba, aby pohyb společnosti, kolektiva, lidu byl mocný a vertikální. Aby to byl pohyb konkrétní ne k Bohu filozofu, nýbrž k Bohu ukřižovanému, k největšímu paradoxu ve vesmíru a k hostině tajemné a jisté, aby to byl pohyb trvalý, neboť povstávání tu znamená smrt. Na téhle výstavě byl zastoupen Titlbach, zastoupen Trnka, Tichý. Byla tam bohužel řada umělců, kteří byli zastoupeni i v prvních přehlídkách výzdárně, jako byl tady tenhle ten Titlbach. Je to tedy velice smutný paradox, protože na konci toho katalogu je psáno, že tahle výstava je jenom malá ukázka té náboženské tvorby a že velkou výstavu připravujeme. Nicméně tahle malá ukázka se začala, byla otevřená v prosinci a trvala do března, takže dřív, než skončila výstava náboženského umění, přišel vítězný únor a pak už se teda o náboženství v umění absolutně dál mluvit nemohlo. Tam bych mohla ocitovat brožurku z roku 52. Proč dosud, kdy praktická činnost člověka a prudký rozvoj vědy a techniky zcela vyvrátili všechna náboženská dogmata a milionkrát dokázali všechnu neopodstatněnost, absurdnost a směšnou nesmyslnost náboženství, proč stále ještě existují tytéž hloupé divožské a náboženské předsudky a pověry, jež se nesrovnávají nejen s vědou, nýbrž s každodenními zkušenostmi a zdravým rozumem. Náboženství je prohlášeno nejen za nesmyslné, ale i za škodlivé a nebezpečné. A v podstatě ten pojem spiritualita se nahlas nevyslovuje. Nevím, proč mi sem naskočil zrovna tenhle obrázek, který měl přijít někde jinde, ale nech uvidíme, jak...
Tak co to je?
No, hned vám to povím. Je to nebeský Jeruzalém Václava Boštíka z roku 89. A chtěla jsem právě říct, že vlastně v té první půlce 20. století náboženství bylo svobodný, ale umělci se k spirituálním tématům neorientovali. V těch 50. letech paradoxně, kdy začíná obrovský tlak proti náboženství, tak se i teda ty špičky, ty nejprogresivnější polohy, začínají znovu nějakým způsobem s těmi náboženskými tématy vyrovnávat. A jeden z nich, a podle mě jeden z nejsilnějších českých duchovních umělců, byl Václav Boštík, který, to je ročník 1910, který taky prošel, vlastně už vlastně dozrával, byl školen v době války, takže poznal surrealismus, poznal modernismus, ale byl od dětství jako zaměřen k křesťanské tematice a přes naprosto vlastně tradiční krajinu a tradiční motivy, dospěl až k téhleté, k těmhletěm vizím světelným, který rozvíjel od 60. do 80. let. V začátku to bylo prezentováno jako geometrická abstrakce a teprve posléze to nazval nebeským Jeruzalémem, co tady máme. Ale promiňte, ale ne, tohle už bychom se teďka, to tady opravdu mě nějak to číslování zradilo, protože to bychom skákali, tohle budeme muset nechat opravdu až na příští setkání, bude-li nějaké, to už bychom se dostali úplně jinam. Jo. Já bych jenom, jestli teda ještě jste ochotní chvilenku, tak bych to uzavřela tím, že jsem jako právě řekla, že paradoxně v těch 50. letech se nám objevují velké osobnosti, pro který je teda ta prezentace vlastní autentické náboženské zkušenosti tím základním a jediným motivem, který se vrací k těm biblickým tématům jako k tématům, který jsou, se jich osobně dotýkají a není to jen teda to převzaté kulturní dědictví. A jeden z nich je Bohuslav Reynek. Reynek byl, to je generace narozen 1890, takže je generačně blízko Zrzavému a je vlastně starší, než byl Taige. Je to umělec, který se vlastně až do těch 40. let, takhle, on se pokoušel navázat kontakt s předválečnou avantgardou i s Taige, teda s Taigem, s Kubištou a s Filou, ke konci, kolem té první světové války, což se mu nepodařilo, a tehdy tak trošku experimentoval s expresionismem a pak zůstal vlastně jako výtvarník amatér, víc se věnoval poezii, byl právě v velice úzkém kontaktu s starořížským dobrým dílem a s Florianem a v Petrkově naprosto v ústraní, v podstatě se věnoval vydavatelské činnosti, překladům a poezii a jen vlastně na okraj dělal nějaké kresby a krajiny. Za války se soustřeďuje na grafiku a od 40. let výhradně na náboženský, nebo ne výhradně tam taky, že maloval, nebo jako témat asi bere Petrkov dvůr, v kterým žije svoje okolí, ale klíčový je teda to náboženský téma. Reynek je od 50. let se výrazně věnuje grafice a vytváří takový drobunký rytinky suchý jehly, který jsou vlastně jako jakýmsi záznamem jeho meditací a který mají vlastně jako téma většinou je bolest, utrpení. On prožívá samozřejmě zoufale to období 50. let, kde a prožívá ho jako období duchovního temna a totálního utrpení. Jeho grafiky se rozvíjí vlastně jako naprosto v těch 50. letech. Nikdo netuší, že existuje nějaký Reynek, teprve až v 60. letech ho začínají křesťanštěji orientovaní teoretici objevovat. A vlastně u toho Reynka je zajímavý, že skutečně on ryl nebo vytvářel vlastně naprosto velice soukromé vize, kde kombinoval teda to venkovské prostředí, v kterým žije, s těmi biblickými motivy. Vyjadřoval se naprosto jednoduchou, jednoduchým nebo primitivní interpretací té figury i třeba těch detailů. Tady máme kočičku, maloval rád zvířata, kterýma byl kolem sebe obklopen. A v podstatě jsou to naprosto neambiciozní práce, které vlastně se vcitují do těch biblických dějů a z kterých skutečně ten základní výraz, poselství je bolest. A mě, musím říct, naprosto fascinuje, že v 60. letech tohle je pěta v Loďce z 60. let a tady je ukřižování a tady je hlava Jana Křtitele. A v těch 60. letech, nebo na začátku 60. let v podstatě Reinek došel tady v těchto drobonkých grafičkách na práh abstrakce. Tehdy vlastně byla ta strukturální abstrakce jako to nejprogresivnější výtvarná poloha. A on v podstatě k tomu, kdy vlastně plocha a její lineární struktura jako měla být tím hlavním vyjadřovacím prostředkem. Vlastně plocha byla chápaná jako silový pole, kde se odehrává to výtvarné sdělení. A vlastně Reinek k tomuhle pojetí obrazu v těch svých, to jsou malinkatý destičky, jako došel. To byl dědeček, který seděl za kamnama a ril do těch malých destiček s tou jehlou a v podstatě dospěl intuitivně tím soustředěním na to téma, protože on nesledoval žádný dobový výtvarný trendy a tím soustředěním na to téma v podstatě dospěl tomuhle naprosto aktuálnímu výrazu. No a ještě tedy v 50. letech se rozvíjí tvorba Věry Novákové. To je taky jako naprosto neznámá osoba až do 90. let poprvé, která to byla malířka, která byla vyhozená v prvním roce, v 49. byla v prvním ročníku akademie vyhozená ze školy a kterou vlastně ta konvertovala na začátku 50. let ke křesťanství, byla vychovaná naprosto v ateistické rodině, ale právě ten poválečná atmosféra v Evropě byla charakterizovala existenciální filozofie, pocit absurdity, selhání všeho, v co doposud ten evropský humanismus ta věřil. A praští existencialisté hodně pili a prožívali svět jako totálně absurdní. A v určitým momentu, asi po dvou, po třech letech, ta Věra Nováková v podstatě naznala, že se musí z té absurdity nějakým způsobem vysvobodit. A vlastně ta absurdita té doby ji paradoxně přivedla k víře. A ty její počátky, tohle je Tak končí sláva světa, takový hodně popisná kresba, která je jako mnoho figurová, to je z roku 52 až 53. Vlastně vidíme v období, kdy vrcholil socialistický realismus, když se žádalo, aby byl teda umělec sdělný, tak její projev je tedy taky sdělný, ale sdělný v úplně jiným duchu. Tady je fantastický, jak ona byla teda i kresebně schopná, jako dokázala ty mnoha figurové výjevy takhle zobrazit. Fakt je ten, že tahle ta raná její tvorba jako je ještě trošku tezovitá. To je ten projev teda toho toho konvertity ještě velmi, velmi, velmi vášnivýho. A posléze od tohohle jako prvoplánového tlumočení, že tady je jasný poselství, tak končí sláva světa, že tady máme moci pána, světskou moc, která končí v totálním chaosu. A jediný to je jasný, vlastně jasný podobenství té poválečné situace. Jediný, co nám zbývá, je vrátit se ke Kristu, vrátit se ke kříži. Takhle to vidí Věra Nováková. A vlastně postupně od téhleté vlastně ještě tezovité tvorby dospívá k velice zase k projevu, který zase se velice přibližuje tomu, co se tehdy rozvíjelo mimo Českou republiku jako nový směr a co ona vlastně vůbec nemohla znát. Tohle je okno, to je takový přechodný obraz mezi tou popisnou vlastně agitační tvorbou a tím tou její vlastně tím osobnějším výrazem. Tady je silueta Krista, se jí rýsuje na jako na no tady máme takového, no, malinkýho kristáčka. Sotva patrnýho, když vidí okno, vidí Krista, jo? A vidí za oknem jako jakýkoliv tenhle symbol kříže, jí vede k téhleté představě a právě pod za oknem zase defilují teda ti lidé, kteří vlastně neznají ten symbol Krista, kterým je cizí, je to pořád ten prázdný svět za oknem. No. A za dva roky maluje takovýho Jóba, jak utíká před Bohem a chce se schovat a nemá kam a pořád běhá dokola. A nebo takovýho Jóba s hlubým volá. Jonáše, oba dva. Jo, ona, tam to byl Jonáš a tohle byl taky Jonáš. Ona když malovala taky Jóba. A toho jsem vám tady asi nezařadila, protože bych to přehltila. A tenhle ten Jonáš je ještě navíc. Otočit. Ještě byl vzhůru nohama. No, Jonáš bevel rybě, ne? Tady máme vodu. Jo. A tady vidíte, že už si našla vlastně jako vlastní, už aktuální výtvarnou řeč a vyjadřovací řeč. A tohle v roce 1956 u nás v Čechách, jako na té výtvarné scéně vůbec nemělo obdobu. Tam se v 56. roce se teprve vlastně vyhrabávat, ještě se nezačali vyhrabávat ze socialistického realismu. No, v 57. roce teprve byla výstava osmi a skupiny, byla výstava modernistů s názvem Zakladatele moderního umění a mladí umělci zjišťovali, že teda existuje něco jiného, než je socialistický realismus. No. Takže toto v době, kdy teda u nás se prezentoval pouze teda ten socialistický realismus, tak ona jako malovala takovýhle vlastně barevně uvolněný, tvarově uvolněný obrazy inspirovaný Biblí, taky tam začíná zapojovat texty, tady je zhruba volám k tobě, a posléze taky začne s těmi texty pracovat a dospěje až k letrismu. Tady je další její, tohle už je 57. rok, poslední soud, tady je země s hemžením, vidíte, to jsou podobní figurky, jako máte tady nahoře, nad sebou. A Nováková se v tuto dobu navazuje na principy románské umění, starý křesťanský principy zobrazování teda duchovního tématu, ale vlastně tu jednoduchou, tam z toho románského, dejme tomu, přežívají tady ty oči a přežívá ta hranatější stylizace, ale překládá to teda už do zcela aktuální a tehdy velmi progresivně výtvarné řeči. Mimochodem, Věra Nováková je teď 87 nebo něco, je to velice krásná, vitální žena. Pořád se snaží něco tvořit. No, to by také mohlo být monotematická přednáška na Věru Novákovou. Přítel, takhle ještě drbeček, Věra Nováková celý život žije v manželství s Pavlem Brázdou, což je vypjatý antikatolík a antireligionista. A ten to bral jako totální zradu na jejich manželství, že vlastně ho opustila. No ne, ale kdybyste viděli, co, jaký psal ještě v 90. letech, strašný výplody na to, jak teda ty faráři jí zkazili a jak mu ji odloudili. Takže jako ona skutečně vydržela v tom manželství, přestože naprostý problém teda s tím partnerem. V tohle je, dejme tomu, v období ten 57 ještě pořád i pro tu, co ta, pro oficiální výtvarnou cenu, pro to, co teda se pěstovalo v těch hradních jízdárnách a tak dále, náboženský téma vůbec nebylo, že to byl teda ten zlotřilý přežitek. Ale i proto, pro ty, tehdy se tomu neříkalo underground, ale i proto, já nevím, pro ty surrealistické kruhy, které se neúčastnili oficiálního veřejného života, i tam bylo náboženství nepřijatelné. Takže ona v podstatě tohle toto musela být obrovská její vnitřní síla, že teda rozvíjela obrázky, biblické obrázky, o kterých se dalo předpokládat, že nemají s uměním nic společného a že nepatří ani do oficiálního, ani do neoficiálního výtvarného světa. V tomhle měla teda příklad a posilu v kamarádovi Ivanu Sobotkovi. To je další osobnost, která začala být známá až po 89. roce výrazněji, která se objevila. A to ten teda z akademii, to byl spolužák, vyhozený nebyl, ten ji absolvoval, ale absolutně se neúčastnil toho veřejného života. To je taky z 53. jeho obraz Jediný učitel lidstva, Kristus. Ten, to vlastně byla jejich společná. Teda. On teda na rozdíl od Věry Sobotka byl pokřtěn, ten se jenom vrátil k víře svého dětství a začal důsledně rozvíjet jenom taky křesťanský témata. Na začátku taky takovej stylizovaný, v tom stylizovaném pojetí, které je inspirováno taky tou románským uměním a raným středověkem. A tohle je taky Lotova žena z roku 55. To je naprosto nepředstavitelný, k jaké tohle je, tenhle ten způsob kompozice a použití těch znaků, tak ten by klidně mohl fungovat v 70. 90, teda v 80. a v 90. letech postmoderně. Jo. Tohle je naprosto svobodný pojetí, který nezapadá do žádného dobového izmu. Jo. A který se teprve po několika desetiletích stalo jako tím zásadním. Ale v tu dobu, kdy už to teda ta postmoderna takovýhle zjednodušený znaky používá, Sobotka už tyto znaky nepoužívá a on, a teďka vám teda neřeknu přesně od kterého roku, ale nejpozději od konce 60. vlastně ta jeho tvorba se soustředovala jenom na takovéhle monochromní lineární portréty a vize a maloval, dejme tomu, Krista, Madonu, Jana Křtitele, svědce svatého Františka. A vlastně všechno jsou to, nemění se barva, nemění se tady ta linie, všechno to zůstává. Vidíte, že tohle je postavený na principu té ikony. Zůstávají tady jen ty veliký oči a vypadá to jako naprosto jednoduchý schéma, který prostě neustále opakuje. A přesto ty jednotlivé práce, jednotlivé obrazy jsou individuální a jako ten světec tam je, má teda určitou ikonografii, že teda když přečtete, samozřejmě asi bych tady se, by bylo těžké říct, že to je Maří Magdaléna, ale když to jméno, když srovnáte tu sérii těch světců, tak řeknete Jaštěm, je v tom rozdíl a jsou to oni. A tohle je zajímavé taky, že modernista se nesmí opakovat, moderní umělec jako nemůže opakovat stále stejný schéma, on opakuje stále stejný schéma, protože jako jediné je potřebné a k jednomu směřuje a jediného zajímá a to je teda ten vlastně jenom tušený obrys člověka a bílý svět. Tak a myslím si, že v tomhle tom teďka bych to asi teda ještě překlip.
Je to otočení.
Jo, tak to uložíme. Tak a no a to bych teda ještě zakončila tím metkem, který byl i na té pozvánce. Vlastně už Sobotka jako se taky pokoušel o vstup do sakrálního prostoru, ale myslím si, že tam teda ten, tím, že zůstává pořád jen v tom svým jednoduchým stylu, tak se nepřizpůsobí dostatečně, nebo jsem měla pocit, že se nedokázal přizpůsobit těm prostorovým nárokům toho konkrétního prostředí. Ale vlastně v 50. letech se taky vrací k náboženským tématům a k náboženským motivům Mikuláš Medek. Vrací se k ním přes, vlastně vychází ze surrealistických základů a vlastně i jeho cesta, pardon, tady teď už mám ten surrealistický základ, i jeho cesta vlastně k tomu, k těm náboženským tématům taky vede víceméně přes to existenciální zoufalství 50. let. On začíná s tou surrealistickou skupinou, která vlastně byla jediná, která po roku 48 nějak udržovala kontinuitu toho předválečního autentického uměleckého projevu nepodřízeného těm stranickým direktivám, ale se surrealismem se začíná rozcházet na začátku už kolem roku 50, právě pro tu ortodoxii stran k náboženství, třeba v jednom z jeho deníků je napsáno, že byl v večer schůzka s Tajgem, Effenbergerem a tak dále. Nudné, zcela všední. Co mi mohou říct, to mi může říct každý. Sedět s nimi do 2 hodin je přece jenom moc. Mluvili jsme o neexistenci Boha. Z jejich strany nepochopení. No. Takže on se vlastně odpoutává od toho surrealistického základu. Tohle je vlastně takový mezník, tenhle ten králík, obraz ještě na hranici mezi tím surrealismem a jeho vlastní cestou. Už tady vlastně má, je to taky takový krypto krucifix, jo? A ono se to vztahuje jednak k Ježiš, teďka mi vypadlo jméno. Největší barokní Rembrandtův vůl, kochaný vůl, no, taky ukazuje vnitřek roztříštěného zvířete, jako teda jakousi metaforu k té existenciální, nebo metaforu existenciálního zoufalství. Tady máme tak krásnou vizi existenciální Metkovu z poloviny, nebo z první poloviny 50. let, hlava, která spí imperialistický spánek. Vidíte tady ty bodce, to zraňování, to je ještě taky, to je kombinace surrealismu a realismu, vlastně velice, velice popisnýho. A vlastně na začátku nebo koncem 50. let přechází ve výrazu jednak k tomu informelu, k abstraktní malbě, kde vlastně to zraňování, které tady bylo zobrazované, tak tady je vlastně manifestovaný, demonstrovaný, že teda píchá do té barevné hmoty, že bojuje s tou barevnou hmotou, že prostě ta malba sama je vlastně jakýmsi symbolem toho zraňování a v podstatě do plochy plátna jakoby promítá ty svý vnitřní dramata. A vlastně tahle ta materiálová abstrakce byla klíčový trend evropské světové malby na konci 50. let. A právě tenhle princip vyjádření Medek začíná používat pro vlastně těmihle výrazovými prostředky se Medek stále víc a důrazněji soustředuje na svou vnitřní náboženskou zkušenost. A vlastně ukazuje se, nebo zjišťuje, že teda ty abstraktní prostředky jsou vlastně v té době velice, nebo jsou chápány jako jedna z nejbezprostřednějších k sdělení absolutně, k sdělení duchovní skutečnosti, protože nepopisují, že ta... Nováková ještě pracuje se znakem a on se pokouší vlastně k tomu absolutnu vztáhnout opět absolutními prostředky. To byl vlastně i to boštíkovo světlo, který jsme viděli nakonec. Z začátku jsou ty jeho obrazy, vlastně mají ty názvy neutrální, ale třeba už v 61. začíná používat teda ty kříže, nebo třeba hostina, velká hostina, nebo 12 u stolu. A to jsou vlastně už jeho interpretace zašifrovaný teda biblických témat. Takže tady máme kříž železa, další byl masokříže a vlastně díky těm křížům byl i povolán k tomu, aby vyzdobil teda ten prostor vědovnici. A tady vlastně poprvé od začátku toho 20. století se dospíváme k tomu, že autentická ta nejprogresivnější výtvarná poloha opět vlastně je prezentována v církevním prostředí. Tady se nám, ono to zase samozřejmě souvisí s Vatikánským koncilem a souvisí se snahou o zpřístupnění, teda o tu aktualizaci křesťanského poselství. A tady se nám teda opět vrací do kostela ta moderní, vlastně aktuální současná malba na té nejvyšší úrovni. V tuhle tu období Medek má už řadu výstav v zahraničí a je respektovaný jako přední československý umělec doma i v zahraničí a vlastně tahle ta špička se dostává i do kostela. A jeho je, dejme tomu, on i interpretoval, tím myslím, už potom vás v milosti propustím a skončím. A vlastně znovu se nepokrytě, to už není jako snaha nějak vycouvat, ale nepokrytě se hlásí k těm tradičním náboženským symbolům a tradičním hodnotám. Tady v podstatě bere ten kříž, symbol ukřižování, do prostředka dává hostii jako pro nás, jako tělo, místo teda toho zobrazeného těla Kristova, dává tělo Kristovo, který je pro křesťana. A v podstatě není to, je tady opravdu snaha, co nejpřesvědčivěji navázat na tu tradici náboženské malby. Používá i symbolickou barevnost, modrou a červenou, zase příznačnou pro středověký malby, pro duchovní poselství. V podstatě tady na metkových obrazech je Bůh, ten, který oko nevidělo, který je nedostupný, ale který zároveň může být prezentován našimi vizuálními prostředky. Tak. A jeho interpretace tohoto obrazu zní. Ústřední motiv obrazu je věčná a neměnná podoba kříže. Vnitřní stavba těla kříže se barevnou skladbou, použitím zlatých kovů a bohatě diferencovanou strukturou snaží o symbolické vyjádření oběti, ale také o její oslavu. Jelikož je kostel zasvěcen svatému Petru a svatému Pavlovi, obrací se smysl této oslavy právě k oběti. Střed kříže je nejdokonalejší a uzavřenou formou lidského poznání, to jest kruhem podobou hostie. Ke světlu tohoto kruhu, této hostie, se v křížení zbíhají ramena kříže. Temně červená barva prostoru, z kterého křížní, je symbolem lidského života s veškerou tmou i žárem. Světelnost kříže samého je pak symbolem vítězství nad temnotou, horkou omylnou, nad temnou, horkou omylnou cestou života. Cestou oslavy oběti se pak obraz i rám snaží se vší tíhou lidskosti určit a zpevnit místo v našem životě k pohledu vzhůru. Tak. No. Takže tohle nám, nebo ještě překlikla, ještě jeden oltářní obraz udělal, a to v Kotvrdovicích, kde použil vlastně symboly umučení Krista Pána, a konec nebo vrchol jeho práce pro sakrální prostor je křížová cesta v Senetářově, kde si myslím naprosto geniálně dokázal propojit teda ty abstraktní prostředky, tu řeč abstraktního umění, nevím, jestli vás tím přesvědčím, že vám se to možná můžou zdát jenom podivný čtverečky, ale tu abstraktní řeč vlastně s tou ikonografií křížové cesty. Tady máme trnovou korunu, Krista odsuzují, tady přijímá kříž, tady poprvé padá pod křížem, tady je setkání s matkou, barva matky je modrá, a vlastně tyhle ty pro v metkových obrazech i dřív, ještě než došel k tomu abstraktnímu pojetí, tak tyhle ty obdélníky byly hlavy, ve kterých právě jsou otištěny všechny ty šrámy, takže tohle je setkání s matkou. Tady Šimon pomáhá kříž podpírat, tady jsou dva. Tohle je Veroničina rouška, tady padá po druhý. A tady můžeme si pokračování, tady je setkání s jeruzalémskými ženami, tady padá po třetí, tady můj oděv vrhali los, tady je přibit na kříž hřebíky, tady je kříž vztyčen. Tady vidíte tu bolestnou kouli, dán na klín matce, a tady je uložen do hrobu. Takže má to vlastně ten příběh předepsaný pro křížovou cestu, ale vyjadřuje jí to tou dobovou výtvarnou řečí. Dokonce vlastně on tady rezignoval nebo nepřijal teda tu rozčleněnou křížovou cestu, aby každý zastavení bylo jinde, dal to do toho souvislého pásu, protože se konstatoval, že už se stejně po kostele procesí nechodí. A v podstatě je to, myslím si, jedno z nejoriginálnějších a nejautentičtějších děl náboženského umění i teda v druhé půlky 20. století. Takže, i když to bolševik nechtěl, vrátilo se nám to. Ale musím říct, že kdybychom šli dál, tak se zase dostaneme k nějakým smutným koncům. Potom ta postmoderna si začíná taky se vším pohrávat, tak a krucifix zesměšňovat a tak dál. Ale musím říct, že my jsme, když jsme v Salvátoru, v tom studentském kostele, kde slouží Halík, se dělají výstavy a zkusili jsme udělat salvátorský salon, to znamená, že jsme dali výzvu výtvarníkům, kteří se zabývají křesťanskou tematikou a chtěli by vystavovat, nebo ne křesťanskou tematikou, kteří mají vztah k duchovnímu poselství výtvarného díla, nemusí to být v tématu, a chtěli by se výstavy zúčastnit, tak se nám tam sešlo asi 60 zájemců a musím říct, že se z toho dalo vybrat jako kvalitní aktuální umění. Takže věřím, že teda ta brána otevřená metkem jako bude fungovat, může fungovat dál. Tak a to je všechno pro dnešek.